galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso washington.
waa maalin jimca ah bisha oktoobar waa 12 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga v o a somali com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a dhegeystayaal waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble.
Madaxweyne sida naloo soo dhaweeyey waad arkaysaan shalay, cid walba duubab ha dhihin, oday dhaqameed ha dhihin, dhallinyar ha dhihin, haween ha dhihin, runtii ma loo kala harin soo dhaweynteenna. Cid walba oo aan arkayna aad ayay ugu qanacsan tahay maamulka meeshaan ka soo baxay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dhismaha iyo caqabadaha maamulka Hirshabeelle.
xubinta amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
guddiga heer federaal ee hirgelinta doorashada dadban ayaa war saxaafadeed uu soo saaray maanta ku sheegay in 65% xubnaha aqalka sare la soo dhammaystiray. guddiga doorashada ayaa sidoo kale soo dhoweeyey maamulada Puntland iyo Koonfur Galbeed oo ku guuleystay in xubnihii kootada dumarka ay soo dhammaystiraan. guddiga ayaa sidoo kale soo dhoweeyey dowlad goboleedka Jubbaland oo ku guuleysatay inay soo magacaabaan xubnaha u matalaya aqalka sare. sidoo kale waxa uu guddigu soo dhoweeyey doorashada maamulka Hirshabeelle isagoo ugu baaqay inay soo dedejiyaan magacaabista musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare iyagoo dhowraya guud ahaan shuruudaha ay madasha u dejisay magacaabista musharaxiinta u tartamaya aqalka sare iyo kootada haweenka.
ciidamada Amazon ee magaalada Muqdisho ayaa nin shacab ah toogasho ku dilay islamarkaana dhaawacay laba kale. sida ay qirteen Amazon, mid ka mid a ciidankooda ilaalada xarunta ee markaa sameynayay baaris ayaa rasaas ka fakatay islamarkiiba dishay darawalkii gaari meesha taagnaa, halka ay rasaastaasi dhaawacday laba kale. dhaawicii ayaa loo qaaday isbitaalka Amazon si loogu dabiibo. sida ay warbixin qoraala oo Amazon CDC ay sharaxayso, dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada Amazon ayaa bilaabay baaritaan wadajir ah oo lagu ogaanayo wixii dhacay, islamarkaana xogta dhacdadan ayaa dhaqso loo soo gudbin doonaa. madaxa Amazon Ergey Franskas ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay dhacdadan, islamarkaana uu taxsi u dirayo qoysaskii ay dhibaatooyinkani soo gaareen.
beesha caalamka ayaa kordhisa culayska ay maamulka Siriya iyo isbahaysigooda Ruushanka ku saarayaan inay soo afjaraan duqeymaha ay ka wadaan bariga magaalada Aleppo, una ogolaadaan shaqaalaha gargaarku inay galaan magaalada, dadka go'doonsan ee rayidka ahna ay uga baxaan. kulan aan rasmi ahayn oo uu yeeshay golaha guud ee qaramada midoobay oo ay ku baaqday dowladda Kanada oo taageero ka helaysa 70 waddan oo qaar badan oo ka mid ah xubno ka yihiin golaha ayaa ah mid dhif ah oo nuuciisa oo kale la isugu yimaado marka ay jirto xaalad degdeg ah oo adag, islamarkaana goluhu uu kulan markaasi furan yeelan waayo. golaha ayaa 5 oo hore ku guul daraystay kuna kala qaybsamay in markaasi go'aan laga gaaro colaadda Siriya, markii ugu dambeysana Ruushanka ayaa codka diidmada qayaxan ee vetoga ku hor istaagay dalab ka yimid midooda Yurub oo ahaa in degdeg markaasi goluhu uu shir uga yeesho una farageliyo dagaalka ka socda Aleppo. dowladda Siriya iyo isbahaysiga Ruushka ayaa diyaaradahooda dagaalka waxa ay ku jiraan hawada magaalada Aleppo. duqeymihii Aleppo ayaa hakaday 11 saacadood, sidoo kalena waxay goor sii horreysay Ruushanku ay sheegeen in 24 saac ay ka dhigi doonaan hakadkaasi, iyadoo golaha ammaankuna uu dadaal ugu jiro in duqeymahaasi la hakiyo tan iyo Isniinta si gargaarka uu u gaaro dadka u baahan.
wasiirka difaaca ee Mareykanka Ash Carter ayaa soo gaaray dalka Turkiga maanta, waxaana la filayaa inuu dowladda Ankara kala hadli doono inay tixgeliso madax banaanida dalka Ciraaq. wasiirka Carter ayaa la filayaa inuu isla maantaba la kulmo siyaasiyiinta sare iyo saraakiil wasaaradda difaaca ka tirsan. safarka Carter ayaa yimid kadib markii walaaca dowladda Mareykanka ee ku aadan dib u qabashada magaalada Mosul ay gacanta ku hayaan Daacish uu aad u sii kordhayo. dowladda turkiga ayaa doonaysa inay kaalin muuqato ku yeelato isbahaysiga ka qaybgalaya dib u qabashada magaaladaasi mosul. hase ahaatee dowladda ciraaq ayaa arrintaasi aad uga soo horjeeda. arrintaas la adligeed ayay dowladda maraykanku ka walwalsan tahay in ismaandhaafka labada waddan ay meesha ka saarto heshiiskii ku aadanaa colaadaha jinsiyadaha iyo xulafaysiga ciraaq dhexdeeda ah in muusil laga dhowro si ay u suurtoodo qabashada magaaladaasi. ash carter ma uusan sheegin culayska uu saaraya ankara inta uu la egyahay marka uu la kulmo saraakiishan siyaasadda iyo kuwa ciidanka ee dalkaasi, balse waxa uu aad u adkeeyey muhiimadda ay leedahay inay wada ilaaliyaan ulajeedada ah sidii looga adkaan lahaa daacish.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. madaxweynaha maamulka cusub ee hirshabeelle oo shalay tagay magaalada beledweyne ayaa sheegay inuu bilaabayo wada tashiyo ku saabsan soo xulista xubnaha aqalka sare u mateli doono maamulkaasi. waraysi gaara oo uu siiyey idaacadda v o a ayuu kaga hadlay caqabadaha lasoo darsa dhismaha maamulka iyo howlaha degdega ee horyaalla. wariyaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa ugu horeyn weydiiyey madaxweynaha sidoo u arko caqabadaha hortaagnaa maamul samaynta hirshabeelle.
caqabado horta la dhihi karo caqabad waaye ma ayan jirin, mana taagnayn. waxay ahayd waxaa jiraahu istuhun iyo sida wax loo qaybsadaa iyo sida laysu fahmaa, sababtoo ah dad haddaysan ayagu isu imaan oo aysan ayagu markaa fursad u helin inay ku heshiiyaan nidaamka iyo qaabka ay rabaan inay wax u wada samaystaan, oo muxuu ahaa buuq siyaasadeed lasoo dhexgeliyaa. runtii jahwareer waa u imaanayaa. annaguna waxaan ka shaqaynay inaan jahwareerka intii xad hadamino inaan dad walaalo ah wax aanan muxuu ahaa meesha oolin, inaanan cuqdada lagu kala gelin, inaan muujino inay dadku yihiin dad ayagoo is-ogol. waana ay arrintaasuna runtii si wanaagsan ayay noogu hagaagtay. beledweyne sida nala soo dhaweeyey waad arkayseen shalay, cid walba duubab ha dhihin, oday dhaqameed ha dhihin, dhallinyar ha dhihin, haween ha dhihin, runtii ma loo kala harin soo dhaweynteenna.
maanta beledweyneaad joogtaa, ugaas xasanna waa la kulantay. waxaan iska tireen dhismaha maamulka iyo sidii loo sii socodsiin lahaa.
ugaas xasan waa ugaaskaygi waaye, waa ugaaskii beesha aan anigu ku abtirsado. si weyn oo qurux badan ayuu iisoo dhaweeyey. waa is aragnay, waa kulannay, waa wada hadalnay, wixii jirayna wax kaleba nama uusan oranina, waxqabadkiina unbaan fiirinaynaa buu yiri. waana intii laga fili lahaa qof walba iska badaa isagoo ugaaseh, qof walba oo deegaankan u dhashay ama maamul haddii la sameeyo waxa la fiiriyaa waa un waxqabadkooda, wax kale ma jiraan. waxqabadkiina iyo talaabaqaadkiina ayaan fiirinaynaa uu yiri. ummadda xaqooda ha hasho, wax kaloo aan awalba doonayna ma jirin, ciduu hadda diidan yahayna ma jirin, ciduu gooni u favor garaynaya ma jirin. maxuu ahaa degmo iyo gobol uu gooni u diidan yahay ama miduu gooni maxuu ahaa u rabay ma jirin. muraadka ugu weyn waxa uu ahaa in dadkaanu wax ay ku qanci karaan inay ayaguna meesha ka arkaan. alxamdulilaahi waxaan aaminsanahay haddana maamulka dhismay ee hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka waa reer beledweyne, gudoomiye ku-xigeenaduna waa reer beledweyne. aniga madaxweynaha ka noqday deegaankana hadde waa ku abtirsadaa welo aan reer muqdisho ahay, haddana muxuu ahaa waa ku abtirsadaa oo deegaan ahaan dhaliyo ahaan beledweyne buuloburto jalalaqsi iyo jowhar nafteeda intaba waa deegaankaygii waaye. marka alxamdulilahi wax laga shakiyo iyo wax laga didaa meesha maba kasoo bixinba. cid walba oo aan arkayna aad ayay ugu qanacsan tahay maamulka meeshaan kasoo baxay, isaguna waaba uu ka horeeyaa dadka.
maamulo ayaa dalka ka jira, dowladdana waxa ay maamulada kula talisay in ay soo dadejiyaan aqalka sare, qaarkood waa ay gudbiyeen marka laga reebo maamulka hirshabeelle oo dhowaan la dhisay. qorshahada dadejinta aqalka sare iyo sida ugu fudud aa isleedahay oo lagu gudbin karaa.
waxaan ku laaban doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo jowhar, waa ogsoonnahay culays aada u fara badan waaye. annagoo hadda dhalnay in la rabo arrin culus oo beeluhu iyo dadku ay tahay inay wax loo qaybiyo inay tahay hawsha nasugaysa aqalka sarana hirshabeelle dad mathali kara hirshabeelle yaani xaqeeda raadin kara ayaan haduu ilaahay yiraahdana jacalna meesha inay ka soo baxaan wadatasha ayaan geli doonaa isla markaana inuu san waqti dambe naga sii lumin
ugu dambeyn marka baraha bulshada iyo warbaahinta localka waxaa ku qornaa ama ay daabaceen labadii maalmood ee ugu dambeeyey in UN ka kulankii aad la yeelateen haddiiba uu jiro saddex qodob ay ku hordhigeen oo ay ka mid tahay in doorashada madaxweynaha dalka aadan wax luga ku yeelan oo aada bannaanka ka jirto ma jirtaa kulan aad la yeelatay caalamka beesha caalamka oo ay kaala hadleen arrimahaasi wax ka mid ah
anigu warkaa hadda ma maqal oo meeshaan ku maqlayna hadda ayaan taaganahay beesha caalamku wax ay nagala hadli karto ee u furanna waa jiraan wax aanan u furnayna waa ay jiraan madaxweynaha dalka waa madaxweynihii ummaddan waaye waa muwaadin Soomaaliya xaqu u leeyahay inuu tartamo shalay baana siduu xaq ugu lahaa ayuu weli xaq ugu leeyahay sidii shalay loo doortayna maantana ummadda Soomaaliyeed hadday ku qanacdo haddana fursadaas waa u furan tahay beesha caalamkuna annaga wax dhinaca ku saabsan nagama aysan hadlin waxa keliya nagala hadashay aan ka wada hadalnay waxay ahayd ayaguna sidee wax loo dedejin karaa unbaa su-aashoodu ahayd oo ku saabsan aqalkii sare oo dib u dhac doorashooyinkii inay ku yimaadaan unbay diidayaan annaguna hadda xilli mas-uuliyadda aan qaadnay xilka ay mas-uuliyadda aan qaadnay shalay haddii dowlad goboleedyo kale uun lala shaqayn jiray sidee ay ula shaqayn doonaan oo ay uga shaqayn doonaan weliba inuu dowlad goboleedkan cusub soo gaaro kuwa horteen dhismay ayaanu kala hadalnay si fiican ayaan isu afgaranay maamulkana aada iyo aada ayay u taageersan yihiin waa ay caddeeyeen meel walbana waa ay iiga soo tahniyadeeyeen fakti inay qaabkii iyo proceskii ay wax u dhaceen inay ku qanacsan yihiin marka wax isfaham waa ah oo dhinacaa ka jira ma laha cid hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud haystana anigu ma arag cid haystana iguma imaan karto anaa haystay adiguna qabso xildhibaan ma ahi mid aqal sarena ma noqonayo mid aqal hoosena ma noqonayo xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ayaa go-aanka iska leh isaguna waa muwaadin soomaaliya ummaddaana u shaqeeyey wixii ay ummadda u haysuuna la kulmi doona hadduu ilaahay yiraahdo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble oo u waramayay wariyaheena magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA haatanna ku soo dhowaada faaqidaadii toddobaadka waxaa inoo haya Jacfar Kukay.
kulan waxaana khayaaray ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkanna muqdisho idinkaga imanaya maalmo ka hor waxaa magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe lagu doortay madaxweyne iyo ku xigeenkiisa oo uu yeelanayo maamulka Hirshabeelle oo isaga la fahantiisa dhashay maalmo kale ka hor inta aan iyaga loo codayn haddaba waa maxay caqabadaha uu soo maray dhismaha maamulkaasi qaabka uu ku yimid sama yahay mid xalaala intay la egyihiin fursadaha uu haysto inuu shaqeeyo maxaase looga baahan yahay madaxdiisa si uu u dhaqangalo su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa jawaabahooda aanu ku raadin doonaa barnaamijkan faaqidaada ah ee toddobaadkan in labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe la isku biiriyo waxaa qalinka lagu duugay bishii Agoosto ee sanadkii la soo dhaafay waxaase gogosha lagu duldhisay dowlad goboleedkooda si rasmi ah Jowhar loo fidiyay 12 Janaari ee sanadkan sii dhamaanaya dhowr jeer ayuu qarka u tagay inuu guuldareysto oo lagu kala dareero hase yeeshee dadaal dheeraad oo ay dowladda Soomaaliya ku bixisay kadib waxaa amirihiisa la gurtay oo maamulkaasi Hirshabeelle loogu waqlalay madaxweyne loo doortay 17 bishan أكتوبر تاسينا قول إيا قول دربا ميلا كالدوان أيا لغا عركي عقبادا أن يرين أيا لغا صومري ديسمها مامو الكاسي وحانا انتي وقات كيت سوكو بيا حقاياه جوكتدا أهي وزارة داريمها قدها يحيى علي إبراهيم ووزارة ديسة سعود سين تهوش الشركاسي وغوحل سارا
دوبكا إيران الشبالة ولدنا قاركو وقاد عقبشا سياسيين في الصوماليات بيلها كردوان كسو جديد وقاركو دي دنايين هيل إيران إيران الشبالة لسكبرو قارنا إي دي دنايين أما أي كدد سنايين إن دور شوين كقارنك إما مرسومين كينا الشبالة إتفون تحكلان برايما كردوان ولا تقضوا أوغود أيا واحد صابين إن دوبك الكويسين وإن مام الله سمين وزارة مكور أيا دا نمبر إستقايد في قبائل الكرات صوت البرلمان كهي الشبالة ويا شيء هذا هو اللي هاي والويشين وهاي أيضا الاستعمال هاي لا أفرق عدو كدبنا وحالله قد قلعي إن لودي بأيغا أي كسو يشين اللي رادو حدنا ويكوشين وهايين حدنا وحا لقاتي قوانا إن وزاردو أي أيغا أسميسو أرين تاسوغنان وحا سيدوك لكدي يجي لحدنا بلشادة عالمك وأيغون آبي دانين هايين إن بدك كمغان سيدو أغاس حسن إن لغو قنعيو تاسنو حيكيانتي إن لعجيونو qaramada midoobay oo uga xasan laftiisa warqad uu qoray inay soo fargeliyaan unsoom ba isku dayday aadurta wafdi waxay yimaadeen jawhar waxay tagen boola bardeen shirka loo wareejiyo waxay la kulmeen uga xasan iyo uga sida kale ku sugnay baradweyne arintaas way soo fargeli wayse haddana maalintii markii laga qoostay waxa markale madasha BS1ka loo yaqaano oo ah peace building state building goal halkaas aad waxa la baantay in gabdhiyaasha loo diray uga xasan taasna dowladda federaalka ayaa ka biyay diiday dowladda federaalka madaxweynaha ugu sareeyay waxa ay ka baradweyne ee wasaaraha tagay wajiga karimo gudaha tagay maalmo badan ay soo joogeen arintaas hadana way meel dhalay taas waxay keentay wasaaradda arimaha gudaha federaalka inay ku xajintay urur goboleed iyaga inay ayagu isku dayaan ayadana way shaqayn weeyday markale sidaas markaas international community-ga iyo dowladda federaalka ay waxay sameysteen guddi loo yaqaan high level joint committee oo golaha sare ee barnaamij shirka loogu talagalay xalalnimadii oo laaliyay la aasaas kaas oo qaatay go'aan laba bilood ka hor in hirshada la magaajiyo laakiin doorashada inaysan saameynin oo hadii la dhameeyo doorashada ka hor in la joojiyo hadii lagu guuleysan saas waxaa loo ogolaaday kaalmaynta shirka iyo aqoonsiga hiraan shabeel la isku daray dawladda ka soo baxdo
wasaaradda arrimaha guduhu waxa ay markii uu shirku bilaabmay kuraasta baarlamaanka maamul goboleedkaasi la dhisay ku jaangoysay 45 kursi oo kaliya laakiin baarlamaanka meesha ka soo baxay si aan la sawiran karin ayuu uga badan yahay tiradaasi 10 ka yar arrimaha la isku mari laa muddo waxa kamid ahaa kuraasta ay beeluhu ku yeelanayaan golaha baarlamaanka hir shabeel taasina waxa ay keentay si loo qanciyo in beel walba loo kordhiyo ilaa tirada way ka gaadho 117 xildhibaan oo uu yeeshay baarlamaanka beelaha ku jirana tiradoodu waxa ay gaadhay ilaa 400 beelood
baarlamaanka markii waxaan ku bilaabay 71 waxa hadana uu gaaray 91 wuxuu gaaray 99 baan qaybinay kadibna waxaa soo baxday in qoondada gabdhaha meesha ay ka maqantaa sidaas uu ku noqdo 117 boqolkiiba 20 dumar laga dhigo way adkayd hadana badanna shirar badan waa lagu kala tacay laakiin in la is aqbalo oo wax la wada yeesho waliba miisaanka siyaasadda Soomaaliya wuu dhib badan yahay markii dadban qabaa'ilada Soomaaliya sidii isu leeyihiin haddana ay ku kala duwan yihiin marka meelaha qaarkood markaad wax ku dartid meel kale ay saameyne qolada kala durba way ogaanaysaa haddana dagaal ay soo qaadeen waxaa suuragal ahayd in maalin walba 2-3 ka mid ah shirka aan wadna ay ka baxaan macnaha ay banaanka ka tagaan
siyaasiyiinta mucaaradku waxa ay rumaysan yihiin in dhismaha maamulkaasi uu dhaawacan yahay jidkii loogu talagalayna aanan loo marin iyadoo sidoo Salaad Cali Jeelle uu qabo doorashadu aanay u dhicin si dimuqraadiyadii la yaqiinay ku salaysan oo qayb ka mid a beelaha laga hor istaagay inay xilalka qaar u tartamaan kuwaasoo qabaa'il gooniya loo xiray
ilaa sidii lagu doortay mar walba saameynay kugu ay kugu sameeyay maxay ilaahay waxa waye qab kaleena qab qabiil hadii wax loo kala qaybsado dimuqraadiyadii oo yar dhiman ayay noqonaysa hadda marka mas'uuliyadaas waxa qaadaya difeetadii oo maamulku sidoo ku dhismay ay la timid waxa oo mas'uuliyadeeda qaadaya waa Xasan Sheekh Soomaaliduna waxay ku mahmahdaa ay xataq eelna reeb ودباتها أو ضدك أقتلك واي.
حقيها جوكتدا هي وزارة داريمها جودها يحيى علي إبراهيم وحوقير يا إن سدي أقوى عنيد أنا وحود اسمين لكن مركا هلك حالة الصومالية أي مريس الله إيجو أي تهاي سدي أقوى صورة قال سنايد أي وحلو ديسكري.
مامو كان إنه عاجه نوكا دجاهو ومسؤولين من سارواء لكن هذا هو حلقة فيرنا وحي تاي دل بربوري أو نور لاتن نور لاتن سارو خلو أقارن كم قناعي نمتقى أن حين نبت سياسة دونك عن قبضة تربضان كجران سيدا أغفي عنا هذا وحلقو بلاد كرام وحكو دلوني
حسن حندوبي واقون يهم فلنقيا رمها الصوماليا وعوكو دوديا إن بلوغي هربا جران جرادا دسمها مامول كميل دحل لغا قبتي وأن القنت لغا صوب اللابين وعنا من سيهاي إن سيدا دوببكو أي دلبادين عيا هايد إن ديبوهي شيسين تلغا هرو مريو دسمها مامول كا تاسو سيدا وقبر روغ عس وفيدين لهايد دولة دي جوهر كصوبح دي
حتى مركا هوري بلوغي هوري فرصمدي لغو بلاوي قابكي لغو بلاوي aya su'aalaha badan dhaliyay dad badan waxay u arkaan oo is aragnay in ragii loo diro farsamay qaanada aha aysan albaabadii loo baahna ka soo gelin oo ay ka haboonad qaabab badan oo ka haboono kala loo xalin karo markii hore ee dadka Soomaaliyeed waxay leeyeen inta badan dhaqanno la ixtiraamo iyo albaab laga soo galo oo hadii aan ka soo gelin hawlu kugu adkaanayaan taas markaa dhalilahaasi waa jireen aniga laftiidu waxaan kamid ahaa dadkii jecel runtii in dib u heshiisiin ay ka dhacdo labada gobol markii hore dhowr bilood ay qaadato saddex bilood afar bilood shan bilood waxay doonto lix bilood markii ay reeruhu is dhexgalaan oo is wareestaan oo ay u arkaan jaangooyada sida ay tahay kadib waxaa ku filan markaas waqti kooban in wax lagu dhiso sidaan horta waan jecelayn marka dib u heshiisiintaasi waxay ka qayb qaadan lahayd inay sii jilciso hawsha sii dabciso dhaqaale gobolka galaan dadku ay colaaduhu yaraadaan shaki badan la kala qabay iyo aragtiyo qaldan la kala qabay meesha ka baxaan oo markaas si fudud ay wax ku dhamaadaan waxa kaloon ka warqabnaa oo marka dhibaatooyinka keenay siyaasiyiin isu diidanaa oo lugjiid iyo xargijiid ka dhaxeeyay oo in badan runtii istilaafeenana waa jiraan ayaguna oo hadii loo feesho dadka deegaanka dhib ku ahaa runtii marka taasina qayb ay ka ahayd
wali waxaa jira goobad dagaal oo dhig fara badan ku daatay oo ka taagan yahay oo gobolada maamulka loo dhisay kamida kuwa kalena colaadoodu way qoyan tahay waana arrin keeni karta in maamul ay dadkii isdilay ku wada jiraan aanu si fudud ku guuleysan hase yeeshee Yaxye Cali Ibraahim waxa uu sheegayaa in dib u heshiisiin ay sameeyeen haddana aanay jirin beelo goboladan wada dega oo dab isla horfadhiya
aniga ka xukii joogtaan oo dadarna gudaha shaqadeeda waxay ahayd intii aanan la bilaabin shirkii Iran iyo Shabeel maamulkeenii soo looga dhawaaqayna wariyay magaalada Jowhar ka hor baan waxaan ka sameeynaa Jowharna waxaan ka sameeynaa mashruuca waxaan ka sameeynaa dib u heshiisiin saddex meelood oo maamulka gobolka qayb ka mid ah ayuu si madax bannaan u sameeyay taariikh ay sameeyay ولا موجي محمد موسي بتكو ده دقايا كم ذاها وعادي أبغى قبضه وقدرتي صدق على هيران لو عن كسر من سد عن كسر من قار كود أي حيان قار أو هوبلس استعمالي أو معناه نب أو كجر أو وزارة أي تربيش فصل ما يصير ودي قال بعد يدي بوشين سنت أو قاس حسب أو عصبي مروا البوي نعلة بروسيس كده عن سوق دعايا وأنا لو قلت لك قال هنن كان هيران شبه اللي يقبل ذيك الاستوديو دربه ayuu ku dhex jiraa in dib u heshiisinta lagu dhex sameeyo laakiin waxa uga socda waxa weeye in la joojiyo maamul sameynta kadib waqti la qaato gogol la fidiyo arintaasi dee arin wanaagsan waaye qof inkir ka taama jirto laakiin waqtiga ayaan nagu sameynin Soomaaliduna hadda sidii anaga ay dadku ay ka wada dhalatay yihiin sidii sida loo malaynayo ama ay dadka qaarkood ay taban ay uga dagaalsano dagaal dad Soomaaliyeen ka dhex dhacay oo taagan وعقبضه ومانك مانعايو إن هيران شبه اللي سكونح ترنا ما بكي دينا بلابده قبض
إن كستو آنا يمدح ده مامول كهير شبه اللي لو دورتي كاميدا هاين كوح ده لغو تريوهو غان كدالكا حدنا دادك سياسة ده مدحويني حسن كسوهر جيدا waxa ay rumaysan yihiin in uu kaalin mugle isagu ku lahaa guushooda si ay iyaguna ugu abaal gudaan waxa uu goboladaasi ka doonayo
anagana waxaan diideynaa inay meesha firqadiimeed ay soo gasho anaga shakhsiyaadka aan diideynay oo inuu Xasan Sheekh meesha geeyo uu rabiyay hadda dadkaani ma ahan laakiin isagu maalgelin badan oo uu ku sameeyo meesha waa hadda ka raadinaya waxaa waaye xil dhibaano isaga u codeeya. Isaga hiila ma keenin oo waxa uu ka shaqeeya dan guud uma eegeyn, laakiin xil dhibaano isaga soo doorto ayuu meesha ka raadinayaa. Marka
gobolka Hiiraan oo kale waxaa ka jirtay mucaaradad xoogan oo welina taagan, taasoo lagu diidanaa hawsha lagu soo dhisay dowlad goboleedkan. Sidaa daraaddeed waxaa jira dad fara badan oo rajo xumi ka muujinaya in dowladdani ay dhaqangal noqoto. Hase yeeshee, Xasan Xundubey waxa uu qabaa aragti taa ka duwan, waxaana u muuqata rajo wanaagsan haddii dhabbaha saxda ah la maro, isagoo tusaale u soo qaadanaya maamul goboleedyo hadda hirgalay oo aanan markoodii hore laysku wada raacsanayn.
Kuwii ka horreeyey ee walaalahoodahaa ee kasoo bilow Jubbaland iyo Koonfur iyo Koonfur Galbeed ilaa tii Galmudug, dhammaantoodba iseexaysi isijiirad waa jiray oo laiskuma waafaqsanayn oo waan ognahay. Tanna tii sawirkeeda unbay leedahay waan aragnaa, laakiin waxaan filaynaa labadan degaan maadaama ay yihiin degaano dad beeraley ku badan yihiin oo ka degan meelahaas mararka qaar, in aan waxaan filaynaa waa ka fudaa doontaa ma dhicin. Ha yeeshee, ani waxaan dadka aaminsananahay inay bilow tahay, bilowgaasina ay suuragal tahay waxyaabaha ka dhiman in lagu sii dul dhiso, layska sii wareysto. Maxaa dhiman yaa eed qaba? Yaan weli qanacsanayn weli inay furan tahay. Ninka odagaha mas-uulka ah hadda la doortay ku-xigeenkiisuna ay yihiin rag gobolka yaqaan iyo deegaankana yaqaan, dadkana yaqaan, taariikhna kule. Oo haddii aan madaxweyne oo kale kasoo qaado, nin taariikh laho, magac laho, aabihii madaxa ahaa, isagu madaxa ahaayo xataa ilaa maaragtay awoogiis la sheegay inuu madax soo ahaay. Oo
dareenka ugu weyne ay siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo musharaxiinta madaxtinimaduba qabaan waxa uu yahay in ujeedada laga leeyahay dadejinta dhismaha maamulka Hirshabeelle ay tahay in madaxda dalku ay doonayaan inay halkaasi ka helaan xildhibaanada labada aqal oo iyaga u codeeya, sida uu ku doodayo Salaad Cali Jaleeb.
Haddii oo intaas ku ekaado oo uunan faragelin iyo hebel halay soo saaro iyo hebel anigu wataa iyo liiskan aqalka sare halaygaga soo dhigo, sida haddal naloo sheegayo oo ma taqaanaa isagu uu xubnihii uu qoray naloo sheegayo, haddii taas ay meesha ka baxdo oo ay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay yidhaahdaan war annagaa dhib ku nasugaya, annagaana dadkeenna kala naqaana, annagaana mataqaana la tashanayna dadkeenna deegaanka beelaha ku nool, hadday yidhaahdaan oo iska celiyaan oo ay yidhaahdaan ilaa hadda iyagu waa madax bannaan yihiin oo magacow kuma imaanin, si kastaba ha u dhacday hawshii ay stop iska geliyaan, waxay kasba karaan marka dadka deegaanada ku nool iyo siyaasiyiinta aqalka sare mataqaana u cararaysa.
Xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya waxaa arrin ay adag tahay fulinteeda la ah in lagu qanciyo madaxda Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe inay madaxweynaha u soo xulaan cidda uu la doonayo aqalka sare iyo midka hooseba, isagoo eedayntaasi ay ula muuqato mid eedaynuun ku eg.
Kuraasta aqalka sare ayaa lagu bilaabi doonaa xulashadeeda halkan baarlamaanka, hadda aan soo dhisnay ayaa xuli doono farsamo ahaan, maadaama goli wasiir hadda uusan dhisnayn weli waa si fiican baa looga hadlayaa. Laakiin waxa aniga ii muuqanaysa mar haddii baarlamaan 117 uu fadhiyo, cid walbana ay ku dhex tartamayso cid maqwanin kartaa ma jirto. Dadkan Soomaali waaye, codkoodana ayaga iskale, waxaan u arkaaba in lagu xadgudbaya caqligooda iyo dareenkooda. Golaha sare sida hadda Galmudug looga soo doortay sekretaradii waa looga doran doonaa, ama looga doortay Koonfur Galbeed, ama looga doortay Puntland, Jubbaland, iyaga heshaa afar maalin gudahooda ugu horreeya waa hadda laga rabo inay qaabilaan. Sidoo kale kuraasta 37 ee halkan taalo golaha shacabkana sidoo kale loogu tartamayaa 51 cod bixiye ayaa xildhibaan walba beeshiisa uga dhex odayn doonto. Iyadana u falayn maayo in dowladda federaalka madaxdeeda ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare ama cid kalaba ay iyaguna awood u yeelan doonaan inay faragelyaan codadkaas. Dabcan mar walba de janjeero siyaasadeed way iska dhici karaan oo xaqiri maayo, haddana ma fududo in maamul halkan aan ka sameyno oo cid si gooni ugu ag ugu heeliyo.
markii ay hawsha maamulisida Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe heer gabagabaa ku soo dhawaatay waxa magaalada Baladweyne ka bilowday shirar la sheegay in ay sal u yihiin dhismaha maamul gobolka Hiiraan si gooni ah u yeesho haddii taasi ay dhici lahaydna waxa aad u weeqmi lahaa dadaalka Hiir Shabeelle lagu soo dhisay kaasoo dadka qaar ay si saadaaliyeen inuu ku dhiman lahaa halka uu ku dhashay hase yeeshay Yahya Cali Ibrahim xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu muuqda mid uu warankaasi ka siibmay maadaama madaxweynihii Hiir Shabeelle ee maalmo ka hor la doortay uu Baladweyne tagay halkaasina lagu soo dhaweeyay
ugaadkii iyo atacaasi oo dhan ay ku soo dhaweeyeen si qalbi furan taasina ay meesha ka saartay laba maamul goboleed inay samaysmaan oo cabsi badan laga qabay runtii maalmo badan ay cabsi na gelisay inaan annagana la tukeno sida aan ka noqono in caqabada ay ka dhashaan wadadkahay mucaaradka iyo dadka kala duwan ba maalin kasta waxay lahaayeen wax gacan kurimisaan soo baxayo danan gaar ahaa laga leeyahay magaadanaga mas-uuliyaddayna saarnayday ka wasaarad ahaan waxay ahayd inaan dhammaystirno geed socodkaas sida ugu wanaagsana loo qabto sida ugu fududaan loo qabtay 43 maalmood aan ku samaynay hannaan loogu talagalay bilo badan inuu qaato maadaama dib-u-heshiisiintiisa ay badan ay socoto
cabdiraxmaan xuseen cadow waa siyaasi intaanan la ysku maandhaafin isku sharaxay madaxweynaha maamulka ay yeelanayaan Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe hase yeeshee markii qaar ka mid a duubabka Hiiraan ay ka biya diideen waxa uu wareegay dhinaca Baladweyne wuxuuna ka mid ahaa siyaasiyiintii ku howlanayd dhismaha maamulka Hiiraan state loo bixiyey wuxuu sheegayaa in madaxda Hiir Shabeelle ay Baladweyne ku yimaadeen jujuubka maamulka gobolka Hiiraan oo dowladda dhexe ka amar qaata iyo weliba dabaabaadka Amisom ee aanay jirin cid shacab ah oo soo dhaweysay dhismihii maamul Baladweyne looga dhawaaqana aan weli go'aankiisi si dhammaystiran looga laaban
waxa weeye dadweynaha reer Hiiraan soo ma dhaweyn waxa soo dhaweeyay maamulka gobolka iyo Amisom waxa arkaysaa ma aragtay dhibaato tiro badan inay halkan ka soo socoto ma la isdhihi karo waxyaabihii aan horey uga digayno ahaa in dagaal sokeeya ay abuuri karto maamulka laga soo dhisayo Shabeellada dhexe caasimadiisa Jowhar miraheedii waxaad umalaysaa mar dhow in dhibaatadaas ay miraheedii la guran doono mas-uuliyaddana ay qaadi doonaan kooxda halkaas isku bahaysatay maaragtay kasoo saartay maamulka gacan kurimiska shacabka reer Hiiraan caasimada magaalada Baladweyne dastuur uu yeelanayo maamulka Hiiraan state ayaa lagu ansixiyey 423 qofood ayaa ka qayb qaadatay halka 418 ama 419 aan dhaho ayuu codeeyeen maaragtay dastuurkaas saddexna ay diiday halna uu ka aamusay brosesskii wuu socdaa wada tashadii baa socdaa dhaqdhaqaaq siyaasadeed baa socdaa marka waxaan isleahay brosesskaas meeshii loo baahnaa iyo maraya maalmaha soo socdana Hiiraan state way ka imaan doontaa
inkastoo dhismaha Hiir Shabeelle ee Jowhar ka socday uu aad uga soo horjeeday ugaas xasan ugaas khaliif waxa uu si cad isku hortaagay in lagu dhawaaqo maamul uu Hiiraan oo keliya yeesho sidoo kalena safarkii madaxweynaha Hiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Cusable uu Baladweyne ku tagay waxa uu ugaas ku baajiyey banaanbax lagu doonayay in looga hor istaago in uu Baladweyne gudaha u soo galo isagoo go'aankiisaasina ku tilmaamay mid uu ku baajinayo dhiig ay reer Hiiraan iska daadiyaan iyo amni darro Baladweyne ku soo korodha sida uu Cabdiraxmaan Xuseen Cadowsi faahfaahinayo
sad la socotaan waa dhaqan waa xaweeye waa astaantii bulshadan halkan deganay marnaba yani kuma talinayo aad u naga soo horjeeda inay bulshadiisa ama dadkiisa Soomaaliyeed khaasatan reer Hiiraan oo dhiig ku daato isdilaan tusaale ahaan oo kaleeto shalay mudaharaad weyn baa maaragtay ka dhicin lahaa oo looga soo horjeedo wufud halkaas imaaneysay mudaharaadkaasoo lagu qiyaasayay inuu gabi ahaanba ka mamnuuco inay soo galaan wufuddaas oo magaalada ay soo galaan marka ugaaskaasigoo ka baqayaa in isku dhac halkaas uu ka yimaado dhiig ku daato iyuu ka codsaday dadweynaha inay isdejiyaan oo arrintaas dib loo dhigo marka sidaa daraaddeed way jirtaa ugaasku ma hakin inuu Hiiraan state samaysanto laakiin in dadkaaka siyaasiyiinta ama qabaa'ilada aan ku qanacsanayn waxaa johor ka dhacay in ay wax sameeyaan oo kas sababi kara dhimasho, sababi kara deganaashalaan ugaasu markastaba uu kasoo horjeedaa. Marka arrimahaas waxba ka jira oo tusaale ahaan oo kaleeto asiga ayaa hor istaagay ama ku taliyay inaysan aysan dhicin wax looga soo horjeedo nimankaas oo ku saabsan in la adeegsado xabad iyo wax sababi kara inuu qof uu dhinto.
Dhaqaale fara badan ayaa la tuhunsan yahay inuu ku baxay doorashada ka dhacday magaalada Jowhar. Dadka qaar baa ku doodaya in ay hubaan in la iibsaday codadka xildhibaanada Hirshabeelle. Qaar ka tirsan musharaxiintana si cad ayayba baarlamaanka hortiisa arintaasi uga sheegeen. Salaad Cali Jeelle waxa uu madaxda dalka ku eedeynayaa in ay iyaga lacagahaasi Jowhar u direen si cidda ay iyagu doonayaan ay ugu guuleysato hoggaanka Hirshabeelle.
Waxaad arkaysay xataa markii ugu dambeysay in fashil uu ka dhacayo oo lacag anigu waa haystay laakiin aniga ma dhiibin.
Sidaasaa
lay doora waay waa tii meesha ka dhacday. Waa lacag oo markaas ma taqaanaa in ujeedo gaara laga leeyahay.
Yaxye Cali Ibraahim xogeeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha oo isagu qaabilsanaa dhismaha maamulkaasi ayaan weydiiyey in uu dafiri karo hadalka Salaad Cali Jeelle ee ah in lacag madaxda dalka ugu sarreysa ay dirtay codadka lagu kala iibsanayay.
saraaxa anigu lacag cid bixinaysana maanan arkin, cid wadana maanan ka ilaaba ugu og, waxba kama faalloon karo. Waxa aan sheegaa waa igu xan, dadka kale waxa ay sheegaana waa ku xan. Labada qofooda maanta ogaan karto ilaahayna la ogyahay waxa weeyaan qofkii bixiyey iyo qofkii qaatay. Laakiin aniga dareenkayga markaan shirka aan baadiyay qolka joogo oon shaqadii wado waxaa iiga muuqday dadka shucuur, waxaaday aan arki jiray kasoo qaadayn dadka ay dhexgalaan ka dhex olaolayaan meesha dhexooda bannaanka ay ku qabsadaan waxabaas oo dhan baa maanta ka maqnaa. Hadda ma garan karay habeen mooda waxa lasoo sameeyey. Laakiin deganaanshiyana dadka la dooranaya deganaanshiya iiga muuqata kalsooni aad u weyn,
Xasan Xundubey waxa uu qabaa in musuq maasuqa iyo faragelinta oo laga fogaado ay tahay astaan dowlad wanaagu uu leeyahay. Haddana wuxuu istusayaa in heerka maanta la marayo, si kastoo uu dhaliilihiisa u leeyahay, uu ka wanaagsan yahay wixii lasoo maray, islamarkaana aanay maskaxda caafimaadka qabtaahi qaadan karin in Soomaaliya xilligan la barbar dhigo dalal horumaray oo aanay dagaalla sokeeye iyo kuwa shisheeyaba ka dhicin.
Dowlad marka laga hadlayo way ku fiican tahay in lagu dhiso si hufan oo nadiif ah oo musuq maasuq iyo faragelin lahayn ay ku fiican tahay. Sidaasi ku waari ogtahay, sidaasina ku naxfibaanta. Laakiin bisaylka heerkaasa dadka Soomaalidu waxaad moodaa inaysan gaarsanayn. Marka waxaan ognahay xukuumadaha qaarkood amase dowlad goboleeda qaarkood oo hal qof oo madaxweyne oo la magacaabay uu tagay meesha oo kadibna lagu hoos dhisay wixii oo dhan isaga lagu hoos dhisay. Kuwo kale waxaa soo farageliyay dowlada shisheeye oo saxiixyaa lagu dhisay. Kuwo kale waxaa ciidamaaba soo farageliyo faragelin ciidan baa lagu dhisay. Waa sidan si kasii fiican haddii la leeyahay runtii waa sax, way habooneed. Mar walbaba oo adduunka horumara laftiisu mar walba wuxuu jecel yahay talaabta la jooga in laga horumaro. Waana dareemi karaa mana in meeshaas ay ka dhaceen waxyaaba badan oo isdaba marisa in ka iman karaan. Ha yeeshee waxa waaye waa cudur guud oo nawada haya, oo dhibaato guud oo nawada haysa waayo, oo loo baahan yahay in laga caafimaado, loo baahan yahay in si guud loo daaweeyo oo si gaara kaliya aan uga dhicin Jowhar. Oo hadda lafteeda waxyaabaha imaanaya oo maamulada iyo sistemka imaanaya ama midka guud laftiisa ayaa mugdi badan ayuu ku imaan karaa. Laakiin waddan Afrikaan oo dagaal kusoo jiray oo colaada kusoo jiray, haddii aan ka sugno in sida Scandinavianka wax lamid ay kasoo baxaan oo qurux badan oo isku toosan, lafteeda waxay u ekaanaysaa waxaan soco karay. Marka mar walba waxaan dhahaynay doodaha markaan ku jirno, mar walba waxaan dhahnaa war waxaan soo marnay idoo hal nin qorayo oo aan loo baahnayn wax xeelada. Hadda xeelad iyo waxayba maraysaaba in la xeeladaysto oo dhaqaale la sheegaya xoolo iyo xeelad baaladabka soo galay iyadoo xoog un joogta oon xoolo iyo xeeladba meesha wax ku lahayn ayaaba lasoo arkay bal horaha loo socdo. Dad badan sidaasay ku talinayaan. Waana ila fiicanta anagu inaan waxaan la egnahay aan isku maamulno, oo haddii aan waxaana weli gaarin oo dadka Soomaaliyeed aysan u bisleyn ama duruufaha dhaqaale ha naqato ama amniga ha naqato ama ha naqato dowlad aqoonka nagu adkaanaysa marar badan. Mar walbana dhaliishu waa muhiim oo mucaaradka iyo dhaliilihiisa dowladaha ku dhisma waana ku horukacaan. Waana waxaa la ku tusinayaa in dhibaato ceebaha jira markaa hore loo gudbayo.
si maamulkaasi uu u guuleysto isla markaana uu u kasbado kalsoonida dadka ku abtirsada. Salaad Cali Jeelle waxa uu u jeedinayaa talo uu isleeyahay, haddii madaxdu ay qaataan way ku aflixi karaan.
Marka iyaga waxaa u furan hal wadad oo ah inay iyagu dadkooda la macaamilaan rabid bannaanka ka imaaya iyo nin shaqsiyo kursiga ordaya danihiisana oo aan gobolka deganin oon tala ku lahayn inayna qadirin oo ay yidhaahdaan waa ku mahadsan tahay gacantii aadna siisay, laakiin annaga dhibka annagou noo hiriye waa kuu duceyhaynahay adigu taada doono teenana moodaa hadday saas yidhaahdaan marka waa guulaysaan.
Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxaa lagu tilmaamaa laba gobol oo kheyraad fara badan leh, isla markaana ku filan inay shacabka ku nool barwaaqo gaarsiiyaan. Laakiin furaha arrintaasi uu yahay heshiisiin iyo is-ogolaansho la dhex dhigo dadka gobolladaasi degan.
Degaanaduna degaan isyaqaan waaye, dadkuna dad waxawaaye wax badan ay ka dhexeeyaan. Labadan gobolna laba gobol aada muhiim aho, badna leh, webina leh, xuduud international ah nale, oo runtii wax badan oo dhaqaale ah ay kasoo bixi kana horan uga soo bixi jireen. Haddana laga warqabo in dhaqaale badan oo xataa gobolladaas iyo kuwa kale ku filan laga filayo. Marka dadku waxay u baahan yihiin in ay arkaan aan aragno waxa meesha yaalla ee dhaqaalaha oo ummaddaas looga badbaadin karo oo hore loogu dhigi karo. Marka waxaan isleeyahay madaxda hadda joogta annagu waxaan runtii dhihi lahayn dib u heshiisiinta kow, dib u heshiisiinta laba, dib u heshiisiinta saddex in laga dhigo arrinta.
Dad fara badan ayaa rumaysan in haddii dadka labadan gobol ee maamulka loo yigleelay ay dhinaca wanaagga ka shaqeeyaan ay horumar la taaban karo oo aanay maamulada kale la qabin ku tallaabsan doonaan. Haddiise ay taa dhici weydo ay waajihi karaan kala daadsanaan horle iyo dibudhac aanay ula sinayn soomaaliyada kale.
Mashaariic fara badan oo gobolku labada gobol caan ku yihiin laga faa'iidaysto oo uu noqdo gobolkan maalin maalmaha kamida warshada jawhar kaligeed ayaa bajetka Soomaaliya bixin jirta. Marka haddii intaasoo warshadood loo helo xoolaha dhinac walbaba, horumarkaas ballaaran ayaan horta ka sugaynaa kana imaan kara haddii caqliga iyo maskaxda labada gobol dadka dega la mideeyo. Waa la hubaa inuu horumar baaxa aada u baahsan oo aada u baaxad weyn uu ka imaan karo soddonka sano soo socota. Taas waa mid aan ka sugayno. Midda kalena waxay tahay in labada gobol arrinkoodii uu kala daadsanaado, la heshiin waayo, la isqabsado, maamuladu ay qolaba meel tagto ama wax beledweyne laga sheego laga diido Jawhar ama Jawhar wax laga sheego beledweyne laga diido, taasina waxa waaye waa mid wiiqi karta horumarka, waa mid wiiqi karta markaas wax kasta oo laga filayay, waana mid wiiqi karta haddana federaalka guud ahaan oo dad Soomaalida fara badan ay ka shakisan una fahamsaneen waxa uu yahay, sii wiiqi karta. Waxaa ka sii xun in colaad u dhacdo.
barnaamijkii faaqidaadda ee toddobaadkanna waa iga intaa. Intaynu mar dambe kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah.
aada ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaayo inoo soo diyaariyey faaqidaadda toddobaadka isla markaana nala socodsiinayay. Soomaali aada u fara badan ayaa ku nool dalkan Mareykanka, kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay sanadkan codaynayaan doorashadan oo leh xiiso iyo xamaasad gaar ah. Doorashadan ayaa la filayaa in dad badan oo kacaga jiidi jiray ay sanadkani soo jiidanayso oo codaynayaan. Warbixintan waxaa inoo soo diyaarisay inala socodsiineysa Falastiin Axmed Iimaan.
Hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee dalkan Maraykanka ayaa dadaal adag ugu jira sidii ay bulshada Soomaali Maraykanka ugu soo dumi lahaayeen in ay u soo baxaan codeynta madaxtinimada ee sanadkan. Haddaba maxay Soomaalida ula micno tahay doorashada sanadkan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Aadan Bataar oo madax ka ah hay-ad qaxootiga dib u dejin u sameysa oo ka dhisan gobolka Utah ee dalkan Maraykanka.
Soomaalida runtii aad iyo aad ayay doorashadan wax weyn uga dhigan tahay, sababtoo ah labada musharax ee ku tartamaya doorashadan, midna wuxuu matilaya xisbiga dimuqraadiga oo Hillary ah, midka kalena waa xisbiga Republicanka Donald Trump. Marka haddaan ii sheeg dib u eegno Donald Trump hadalladii badnaa uu yiri iyo sida uu u arko dadka aan qaxootiga ah wadankan soo galay, khaasatan qaxootiga muslimka, wuxuu yiri dhammaan muslimka soo galay wadankan waa joojinaya, waa tumar yiri. Marka runtii Soomaalida dan uguma jirto ninkan Donald Trump inuu ku guuleysto madaxtinimada wadankan.
Doorashada madaxtinimada ayaa ah mid aysan dad badani ku baraarugsanayn saameynta ay noloshooda ku yeelan karto, inkastoo sanadkan ay dad badani walwal ka qabaan haddii musharaxiinta qaar ay ku guuleystaan tartanka madaxtinimada. Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ayaa qaba in saameyn dhow oo toos ah aanay ku yeelanaynin bulshooyinka ku dhaqan dalkan madaxweynaha la doorto.
Falastiin doorashadan waa muhiim marka dhinac laga eego, walow aanan muhiimadda doorashadani aysan marka gobollada Mareykanka sida ogtahay waddankan waa waddan federaal oo isu tagay. Doorashada hadda gubernatoraha waxa la yiraahdaa ama guddoomiyaha gobolka oo kale ayaa si dhab ah u taabata nolosha dadweynaha ee mataqana sida Soomaalida iyo dadka madowga iyo dadka cadaanka iyo qof kasta gobolka ku nool. Ta madaxweynuhu si toos ah markaba inaysan u taabanin baa laga yaabaa, ama saameyn rasmi ah oo qofka noloshiisa taabanaya markaba aynu ku yeelanin, walow ay laga yaabo fil mustaqbal oo kale haddii shuruucyo xagga federaalka ah oo benefit leh abase ay wax xag waxbarashadoo kale iyo ay ka taaban karto waa laga yaabaa.
Gobolka Ohio waxa uu ka mid yahay gobollada doorashada udub dhexaadka u haya, isla markaana isha sida gaarka loogu hayo. Saaka oo Jimcaha ayay bulshooyinka muslimka ah ee ku dhaqan gobolkaasi oo ay Soomaaliduna ka mid tahay waxay kulamo ku yeelanayaan masaajidada magaalada iyo xarumaha bulshada si ay isugu baraarujiyaan isla markaana ay u codeeyaan. Jabriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa ka warramaya sida ay muhiimka u tahay in ay Soomaalida sanadkan codeeyaan iyo qaababka kala duwan ay u codeyn karaan.
Doorashadan doorasho aad muhiim u ah oo Soomaalida iyo guud ahaan dalka Mareykankaba u ah weeye. Waxaa tartamaya labo qof oo midna uu yahay Demokraadi midna Republican. Qofka Republicanka ah oo ah Donald Trump waa nin ku caan baxay inuu ballan qaaday dhibaateynta dadka soo galootiga ah oo aan kana gabanayn kana noqonayn waxyaabahaas iyo handadaadaas iyo ceebeyntaas iyo dadka inuu ku kiciyo. Haddii marka ninka noocaasi uu madax noqdo waxay keenaysaa dadka nacaybku ka buuxo oo isir nacaybka iyo muslim nacaybka iyo soo galooti nacaybka ka buuxo inay helaan cod iyo dowladnimo ay dadka ku dhibaateeyaan. Marka Soomaalidu way u baahan tahay inay codeyso, qof walba Soomaali ah oo codeyn kara waxaa looga baahan yahay inuu codeeyo.
Waxaan shaki ku jirin in codka qof walbaahi ay muhiim u tahay doorashada sanadkan iyo sanad walbaba. Haddaba Soomaalidu ma ku baraarugsan yihiin muhiimadda codkooda uu leeyahay? Waxaa ka warramaya Aadan Bataar.
Wallaahi runtii anaga horta magaaladan aan joogno aad iyo aad ayaan ugu dhiirigelinaa Soomaalida inay codeeyaan sanad walbana. Runtii aad iyo aad ayaan uga qayb qaadanaa, khaasatan Soomaalida stateka degan Utah. Qaarkood waa dad degel delegate. Delegateka macnaheedu waxa waa dad cod badan leh waaye oo xisbiyada ay ku tartamaan dadkaas oo kaleeto. Isbirkee haddii aysan maanta codkooda dhiiban berito qofna ma eedi karaan, waa inay codkooda dhiibtaan ayna u codeeyaan qofkii dan ugu jirto.
Murshid Baruud ayaa qaba in ay Soomaalida dhanka codeynta kala mid tahay bulshooyinka madowga ah ee dalkan Mareykanka ku nool iyo soo galootiga kale oo aan in badan oo ka mida aanay codeyn.
Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka sida madowga oo kale, dadka wadanka madowga ah wadanka degan ee ugu nimid ee Soomaaliduna waa dadka madowga ay ka tirsan yihiin, iyo dadkaaba Latinoska la yidhaahdo ee Hispanica ah ama dadka laga tirada badan yahay oo dhan isku daray ama minority-ga loo yaqaano Falastiinay. Yacni cilmi baaris badan oo la sameeyey hadda yacni waqti uma hayno inaan kaga doono arrintan, laakiin waxaa jirta oo xaqiiqo ah dadkaas intooda xataa awoodda ayaa xaq u leh inay codeeyaan inaysan codkooda ka faa'iidaysan.
Jabriil Cali ayaa saqaba in cod walbaahi uu muhiim yahay, isla markaana ay Soomaali ku dhow 12,000 ay sanadkii hore codeeyeen, sanadkanna la filayo in tiradu ay intaasi ka badato, taasoo muhiim u noqon karta isla markaana keeni karta musharaxa guushu ay raacayso.
Run ahaantii waa run dadka minority-ga ah ama laga tirada badan yahay sidooda badan codkooda ma badna oo aad uma codeeyaan, gaar ahaan Soomaalida meelaha qaarkood ma jecla inay codeeyaan, oo waa dad mashquul ah oo shaqaysta oo busy ah oo hawlo ku maqan. Laakiin waxaa nasiib wanaaga waxaa jira waxa la dhaho early voting, qofku xilliga codeynta intaan la gaarin ayuu tagi karaa goobta doorashada oo codkiisa soo dhiiban karaa. Marka dadka taraagyadooda, dadka shaqaalaha ah, dadka howlaha ku jira, maalintay firaaqda yihiin ama sirtii axda ama maalintii ay magaalada joogaan, meesha codeynta ha tageen, ha iska soo codeeyeen, ha dhameeyeen, Soomaalida oo ay ka codaysay 2012kii markii madaxweyne Obama uu loo dooranayay kaligeed waxay ahayd ilaa 2012 oo Soomaaliya iminkan inay ka sii bateen baa la rajaynayaa. Marka
doorashada sanadkan ayay dad badan u arkaan mid ka kulul, ka xamaasad badan, kana saameyn badan doorashooyinkii hore, gaar ahaana markii ugu horreysay waxaa madaxweynenimada dalkan u tartamaysa taariikhda haweeney ama qof dumar ah. Marka xigana waxaa la tartamayaa musharax weerara afka u geystay qaybo badan oo ka mid ah bulshooyinka dalkan ku nool Mareykanka, isla markaana sanadkan codeynaya.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan doorashada Mareykanka ee nooga diyaarisay.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. Dalka Ciraaq waxaa maalmihii u dambeeyay ka socday dagaal xoogan oo lagu qaaday magaalada Mosul. Hawlgalkaasi oo ay wadajir u fulinayeen ciidamada dowladda Ciraaq iyo maleeshiyaadka Kurdiyiinta, kuwaasi oo taageero ka helaya isbahaysiga la dagaalanka ururka Daacish. Haddaba maxay tahay ujeedada hawlgalkan iyo danta laga leeyahay? Waxaa arrintaasi inala faahfaahinaya Maxamed Axmed oo ah cilmi baare ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay dagaalka ama gulufkan ee qaadayaan kooxaha bahaysiga la dagaalamaya kooxda Daacish waxa uu salka ku hayaa ujeedadiisu ay tahay in laga xorayo magaalada Mosul oo ay tan iyo 2014 bishii lixaad ay gacanta ku hayeen kooxda Daacish. Magaalada Mosul xisaar waa magaalo aad u weyn, waana gobol aad u ballaaran, ahmiyad weyn bay leedahay marka loo eego guud ahaan waddanka Ciraaq. Waa magaalada u weyn ee ku xoogan yihiin, waana magaalada u ballaaran ee ay Daacish haystaan inta la ogyahay. Marka laga yimaado magaalada Raqqa oo waddanka Suuriya ku taala oo la sheego inay tahay caasimadii Daacish, magaaladan waa magaalada u weyn ama magaalada Raqqa, magaalo aad uga weyn weeye oo waxay saldhig u tahay qolyahan Daacish.
Magaalada Mosul iyo gobolka ay ku taala Nineveh ayaa ah gobol hodan ku ah dhinaca wax soo saarka saliidda. Ururka Daacish ayaa markii uu magaaladaasi gacanta ku dhigay waxaa u soo galay dakhli fara badan oo dhinaca shidaalka ah, sida uu markale faahfaahinayo Maxamed Axmed.
Gobolkani waxa uu qani ku yahay qaybna ka ah dagaalkan hadda wadamada badan ay kaga qayb qaadanayaan, waxaa ka mid ah shidaalka iyo batroolka oo gobolku uu caan ku yahay, taas oo ay muddo badanba gacanta ku hayeen qolyahan Daacish oo ay ka ganacsanayeen, waana midda keentay in uu dagaalku aad u xoogaysto, wadamo badanna ay interest ama daneynayaan inay ka qayb qaataan dagaalkan. Dagaalkani inuu waqti dhow dhamaanayona ma muuqato, sida dad saraakiil oo ciidamo ay sheegayaan dagaalkan uu socon doonaa muddo badan, waxaana noqon doonaa mid lagu riiqdo. Ilaa iyo hadda 20 dal ayaa qayb ka ah dagaalkan inay ka qayb qaataan oo Turkiga iyo ay ka mid yihiin. Marka sida la sheegayo wasiirada arrimaha difaaca ee wadamadaas ayaa magaalada maalinta Talaadada waxay ku kulmi doonaan magaalada Paris ee waddanka Faransiiska, halkaasoo looga arrinsanayo in bal sidii xoreynta sidii loo xoreyn lahaa iyadoo khasaaraha aad loo yareynayo iyo istaraatiijiyada kadib markii la xoreeyo qolyahan Daacish magaalada laga wareego qaabka maamulka iyo dowladda Ciraaq loogu wareejinayo. Laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay sida dadku sheegayaan inaanu dagaalkani inuu daba dheeraan doono oo uu baahi doono.
Ciidamada dagaalkan ka qayb qaadanaya ayaa ah maleeshiyaadka Kurdiyiinta iyo ciidanka dowladda Ciraaq oo lagu eedeynayo inay u badan yihiin dadka haysta madhabta shiicada, iyadoo magaaladan Mosul ay degan yihiin dadka sunniyiinta ah. Haddaba isweydiintu waxay tahay maxaa ay uga maqan yihiin kooxaha sunniyiintu dagaalkan ka socda Mosul?
Magaaladan rahaantii oo ah magaalo ay degaan dadka sunniyiinta ah ee carabta ah, tan iyo markii ay qabsadeen qolyahan Daacish way isaga barakaceen. Qayb ka mid ah dadka deegaankana waxaa sidan uga ogsoonaa Xuseen oo tababar logistic iyo dhinaca militariga ahba siinayay ciidamada waddanka Turkiga oo joogitaankooda muddadanba lagu muransanaa. Sidaa darteed dowladda Ciraaq oo u badan ciidamada shiicada ah iyo qolyo shiica ah iyo qolyaha dhinaca kale Kurdiinta ah ayaa iyagu hadda ka faa'iideysanaya inay gacanta ku qabtaan maadaama dadka shacabka ay magaalada ka barakaceen. Marka waxaa la oran karaa arrintani ka maqnaanshaha sunniyiintu waa mid ku salaysan joogitaanka qolyahan Daacish.
Hawlgalkan lagu xoreynayo magaalada Mosul ayaa xurguf siyaasadeed dhexdhigay dalalka Iraq iyo Turkiga kadib markii ciidamada Turkigu ay gudaha u soo galeen dalka Iraq iyaga oo baacsanaya kooxda Daacish isla markaana halkaas hawlgal ka fuliyay. Haddaba saameyn intee le'eg ayuu leeyahay khilaafkaasi u dhaxeeya dawladda Iraq iyo Turkiga?
Dawladda Turkiga waxa ay kala kulantay dhalaacayn iyo cambaareyn dawladda Iraq wasaaraha iyo iyad cibaadi oo sheegay in joogitaanka ciidamada Turkiga ee gudaha Iraq ay tahay meel ka dhac madax banaanida dadkaasi. Hadalkaasu ay Ankara beenisay kuna sheegtay inay ku joogto meesha rabitaan kaga yimid dawladda Iraq oo la saxiixay sanad ka hor. Sidoo kale waxa ay sheegtay in arrintan shiicada ay tahay arrin aan la aqbali karin. Dawladda Turkiga waxay sheegtay inay ku joogto rabitaanka dadka reer Mosul ee aanay ku joogin dad Ciraaqiyiina, waxa ayna ka digtay inuu dhici karo dagaal u dhexeeya daa'ifya ama dagaal madaahib ku salaysan oo u dhexeeya Shiico iyo Sunni. Sidaa daraaddeed dawladda Ciraaq, dawladda Turkigu waxay ku adkaysanaysaa Xuseen inay joogi doonto ilaa dadka Mosul lagu wareejiyo magaalada.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaanu idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya barnaamijka Amuuraha Islaamka. Haatan waxaa ku soo dhawaataan Axmed Naaji Sacad iyo Heesti Cadey.
calaf waa xumaada ceeb male heestii cadeeye codka macaan ee axmed naaji sacad ayaa gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulo jaamac ee anigu ah falastiin axmed iimaan ilaa iyo caawa jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay.